Ny testamenta vaovao amin'ny fiteny malagasy natao amin'ny kasety niaraka tamin'ny fikambanana mampiely baiboly malagasy.
Filazantsara nosoratan'i Matio, toko voalohany.
Ny filazana ny razan'i Jesosy Kristy, zanak'i Davida, zanak'i Abrahama.
Abrahama niteraka ny Isaka, ary Isaka niteraka ny Jakoba, ary Jakoba niteraka ny Joda mirahalahy avy, ary Joda niteraka ny Fareza sy Zara tamin'ny Tamara, ary Fareza niteraka ny Hezrona, ary Hezrona niteraka ny Rama, ary Rama niteraka ny Aminadaba, ary Aminadaba niteraka ny Nasona, ary Nasona niteraka ny Salmona, ary Salmona niteraka ny Boaza tamin'ny Rahaba, ary Boaza niteraka ny Obeda tamin'ny Rota, ary Obeda niteraka ny Jesse, ary Jesse niteraka ny Davida mpanjaka.
Ary Davida niteraka ny Solomona tamin'ny vadiny Uria. Ary Solomona niteraka ny Rehoboama. Ary Rehoboama niteraka ny Abia. Ary Abia niteraka ny Asa. Ary Asa niteraka ny Josafata. Ary Josafata niteraka ny Jorama. Ary Jorama niteraka ny Uzia. Ary Uzia niteraka ny Jotama, ary Jotama niteraka ny Ahaza, ary Ahaza niteraka ny Hezekia, ary Hezekia niteraka ny Manase, ary Manase niteraka ny Amona, ary Amona niteraka ny Josia, ary Josia niteraka ny Jekonia mirahalahy avy tamin'ny nifindrana tany Babilônina.
Ary taorin'ny nifondrana tany Babilôny, Jekonia dia niteraka ny Sealtiela, ary Sealtiela niteraka ny Zerubabela, ary Zerubabela niteraka ny Abihuda, ary Abihuda niteraka ny Eliakima, ary Eliakima niteraka ny Azura, ary Azura niteraka ny Zadoka, ary Zadoka niteraka ny Akima, ary Akima niteraka ny Elihuda, ary Elihuda niteraka ny Eleazara, ary Eleazara niteraka ny Matana, ary Matana niteraka ny Jakoba, ary Jakoba niteraka ny Josefa vadiny Maria, ary Maria niteraka ny Jesosy atao hoe Kristy.
Ary ny taranaka rehetra hatramin'ny Abrahama ka hatramin'ny Davida dia taranaka 70. Ary hatramin'ny Davida ka hatramin'ny nifindrana tany Babilônina dia taranaka 70. Ary hatramin'ny nifindrana tany Babilônina ka hatramin'ny Kristy dia taranaka 70.
Ary ny nahaterahan'i Jesosy Kristy dia toy izao. Rehefa nanaiky Maria renin'i Jesosy ho fofombadin'i Josefa, raha tsy mbola nivady izy, dia hita fa nitoe-jaza avy tamin'ny fanahy masina izy. Ary Josefa vadiny izay lehilahy marina sady tsy tahana alabaraka azy dia nikasa hametraka azy mangingina. Fa raha mbola nisainy izany izy, indro nisy anjelin'ny tompo niseho taminy tamin'ny nofika nanao hoe: "Ry Josefa zanak'i Davida, aza matahotra hampakatra ny Maria vadinao, fa ny zaza ho akibony dia avy amin'ny fanahy masina ka hiteraka zazalahy izy, ary ny anarany ataonao hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany."
Ary izany rehetra izany dia tonga mba hatanteraka izay nampilazai ny tompony mpaminany hoe: "Indro ny virijina hitoe-jaza ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany ataon'ny olona hoe Emanoela, izany hoe raha adika amintsika Andriamanitra.
Ary Josefa rehefa nahatsiaro tamin'ny toromasony dia nanao araka izay nandadinin'ny anjelon'ny tompo azy ka napakatra ny vadiny, ary tsy nahalala azy izy mandra-piteran'ny zazalahy, ary ny anarany nataony hoe Jesosy.